Društvo Ciniko predstavlja radijski strip Torba pisateljeve smrti. Osmi del. Noč na Metelkovi. En mesec potem, ko se je doktor Žižkova preselila k opičjemu pizdunu. Ta je bil in pil v baru pri Mariči ob 2 zjutraj. Zgodilo se je. Podzavestno je naročil vodko. Spil je 3 vodke in srečal znanca Pasuljota. Ob 3 zjutraj mu je dejal, da bosta šla proti kliničnemu centru s stavkom:
"Tam se bova dobro brezplačno zdrogirala, boš videl."
Hodila sta po kliničnem centru proti sobi 25. Ob takšnih poznih urah ni bilo dosti ljudi na kliniki. Vrata od sobe je opičji pizdun odprl z udarcem, saj ni videl nikjer zaposlenih varnostnikov na centru, niso pa odpadla, k sreči. Notri je bila doktor Žižkova in je tudi nemudoma uvidela nepristojni, ali pa če želite, dosti nepristojni osebi.
"Rabimo nekaj vizionje pizdinov."
Bolnik v ordinaciji je zgolj zmedeno gledal. Doktor Žižkova je odvrnila:
"Ura je 3 zjutraj in verjetno sta že dosti pijana. Jebite se, prasec, ponovno ste začeli piti. Ne vidim potrebe po tem zadevanju."
"Vi vidite sranje in ste v deluziji."
Ordinacija je imela stransko sobo, v kateri so bile tablete. Začelo se je verbalno nasilje v stilu prostaškega govora.
"Ne me jebat, ne me jebat, hočem tablete, kurva zdravniška, pička ti materina, ne mi tablete."
Odrinil jo je in odšel v stransko ordinacijo in z brco razbil omaro, v kateri so bile tablete. Snifal je na mizi tablete, ki jih je zdrobil. Potem je zaslišal nelagodje doktor Žižkove, saj jo je začel njegov znanec iz Metelkove nadlegovati in otipavati. Prišel je nazaj v glavno sobo ordinacije in vprašal:
"Kaj se pa greste?"
Zdravniška obleka od doktor Žižkove je bila že strgana in dejala je:
"Naredite že nekaj."
Prvič ga je opičji pizdun udaril z levim krošejem, nato pa z desnim, tako močno, da ga je odneslo v vrata. Doktor Žižkova si je popravila obleko. Gledal jo je in naredil geografsko napako. Znanec Pasuljo se je namreč pobral in se zagnal v njega. Potem je sledilo 30 sekund klinča. Bolnik, ki je ležal na urgentni mizi, je govoril:
"Boli me, bog spodne medeni trebuka, prosim, pomagajte."
Oba sta odletela na mizo v ordinaciji. Doktor Žižkova je skočila na znanca od opičjega pizduna, vendar je dobila backhand udarec. In ta jo je odnesel v zid, pri čemer je začela tudi blago krvaveti iz nosu. Še vedno sta bila na mizi, doktor Žižkova pa ob steni. Policijo so že poklicali. Znanec Pasuljo ga je na koncu zbil in pobegnil. Pri tem je hladnokrvno odkorakal iz ordinacije, saj ni hotel ukazati impulzov panike. Opičji pizdun se je vstal in gledal z malo razbitim, ne pa krvavečim obrazom okoli sebe. Bolnik je ponovno dejal:
"Boli me, bog spodne medeni trebuha, prosim, pomagajte."
Doktor Žižkova, njena kri je bila samo na njeni delovni obleki, ne pa tudi na tleh, je dejala opičjemu pizdunu:
"Oprimite se me in hodite prisebno, odšla bova skozi stranski izhod."
Odprla sta vrata ordinacije in opičji pizdun je igral, da je bolnik. Doktor Žižkova je kolegu in prijatelju dejala, če lahko prevzame primer v sobi 25. Hodila sta proti stranskemu vhodu. Nasproti sta prihajala 2 policista. naredila je trik. Njeno kri iz zdravniške obleke je nanesla na njegove obleke tako, da je njena kri na obleki dajala policistoma vtis, kot da je njegova in je poškodovanec, ki ga pelje v rešilni kombi. Policista ju nista zaustavila. Skozi stranski vhod sta odšla do njenega avtomobila. Krvavela ni več. Zapeljala sta se domov. Opiči pizdun je obležal na postelji, ona pa na zofi. Fangs all round the clown is dark below the pole is hiding all the sunlight's good for us. Naslednji dan po incidentu na urgenci kliničnega centra mu je dejala, da odhaja.
Zakaj? Saj sem bil ljubeč in simpatičen, a ne?
Bili ste vse to. Vendar ne prenesem več tega ambivalentnega obnašanja. V zadnjem mesecu sva trikrat spala v krvavi posteli. V nekem vašem psihološkem stadiju za vas vsi postanejo zgolj sredstvo. Norčevanja ali pa užitka. In vem, kaj mi boste odgovorili. Da je po Freudovi teoriji sočlovek vedno objekt in ne subjekt. Subjekt si samo za sebe. Ampak se s tem ne strinjam. Če vam je to drogiranje in potencialno ponovno pitje, kaj ti včeraj ste pili, nujno potrebno za pisanje, potem tudi to razumem. Vendar se hkrati od tega distanciram.
Prijel jo je za roko in še enkrat dejal.
Prosim, ne odhajajte. Rad vas imam bolj kot sebe. Pa s tem ne predpostavljam, da sebe nimam rad in bi s tem spodbijal radost do vas.
Odšla je. Potem pa se je za 3 dni pizdun zaprl v sobo in gledal neprestano projekcijo puščave. Mislil si je, puščava je lepa, pusta, usamljena in izgubljena kot jaz. Ona geografsko, jaz pa psihološko. Puščava je lepa, neskončno lepa. Il deserto rosso, Monika vidi. Puščava je neusmišljena. Il deserto rosso. To je ponavljal v nedogled. Pil sicer ni. Je pa jemal opijate. In a white room with black curtains near the station. Konec 8. dela radijskega stripa Torba pisateljeve smrti. V naslednjem delu pa bo sledilo zanimivo sojenje opičjemu pizdunu zaradi novele Svastika Land. Sledeči petek v jutranjem programu Radija Student 10:15 časova.